അൽഹംദുലില്ലാഹ് റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ ഖാതമിൻ നബിയ്യീൻ. 1448 ഹിജ്രിക്ക് മുഹറം ശരീഫ് കി ആജ് തീസരി ശബ് ജുമാ ഹൈ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് റഹ്മത് കി ബാരിഷ് ഭീ ബർസ റഹി ഹൈ. ഖബൂലിയത്ത് കി ശബ് ഹൈ, ഖബൂലിയത്ത് കി ഘടിയാ ഹൈ. اے میرے پیارے پیارے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے, ساری امت کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین میرے ذریعے جتنے غوث پاک کے مرید ہوئے طالب ہوئے, اے اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر کر, سب کو ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے. سب کی بیماریاں, پریشانیاں, قرض داریاں, بے روزگاریاں, تنگ دستیاں, گھریلو ناچاکیاں دور فرما دے. رشتہ داروں میں آپس میں صلح ہو جائے. الہ العالمین بے گھروں کو اچھا گھر مل جائے. یا اللہ جن کے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں دور ہو جائیں. یا اللہ پاک اگر ان میں کوئی قیدی ہے تو رہا ہو جائے, جھوٹے کیس میں پھنسا ہے تو نکل آئے. سب پر رحم و کرم فرما, سب کو نیک بندہ اپنی پسند کا بندہ بنا دے اور ولایت کا تاج عطا کر دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.